Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, ekoloog Dave Peppler en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy kan onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons kop vandag se program af met ons kitsvraag wat beantwoord word deur herpetoloog professor Lefras Meton. Professor Meton, hoe verklaar jy dit dat 'n hele aantal slange soms saam onder een klip skuil?
Daar was nou onlangs 'n berig in die burger oor 12 slange wat op 'n klein hoewe in die dwarskersbos omgewing tussen op een gestapelde teels gevind is. In my dae toe ek nou nog baie reptielopnames gedoen het, het ons gereeld gedurende die wintermaande 'n aantal slange van verskillende soorte onder een klip gekry. Gewoonlik 'n lekker groot plat klip wat bo op 'n ander klip of rots lê. Nou in die winter is slange hier by ons hier in die Weskaap minder aktief en die kleiner nagaktiewe slange is dan nou lief daarvoor om onder so 'n plat klip te skuil wat in die dag 'n bietjie van die son se hitte sal absorbeer. Nou ideale skuilplekke is maar skaars van hierdie tipe en slange deel dan dikwels so 'n skuilplek. Die gewone kousbandslang van Nouphus sertalis is sy wetenskaplike naam van Noord-Amerika. Hou seker of verseker die rekord as dit kom by aantal slange wat skuilplekke gedurende die koue wintermaande deel. By Manitoba in Kanada kan etlike duisende slange saam oorwinter. Daar word gepraat van tot 70.000 slange wat al getel is by 'n netwerk van skuilplekke in die kalksteen formasies daar by Manitoba. Wanneer die slange dan nou in die lente uit die skuilplekke kom, is dit natuurlik 'n groot toeriste attraksie. Gegeewe dat slange ektoterme is, hulle is koudbloedig, met ander woorde, is hulle liggaamstemperatuur en metabolisme direk aan die omgewingstemperatuur gekoppel. Koue wintertemperature beteken dat vertering nie kan plaasvind nie. Al die liggaamsfunksies van die slange insluitende asemhaling, hartklop en metabolisme daal soos die omgewingstemperatuur daal. As temperature nou onder vriespunt daal, gaan die slange dan nou natuurlik uiteindelik sterf. Dit is dus belangrik om betyds 'n geskikte skuilplek te vind wat dwars deur die winter bo vriespunt sal bly. Nou gegeewe die ysige winters van Kanada is sulke skuilplekke maar skaars, die wat nou bo vriespunt kan bly. En daarby Manitoba en ook 'n ander paar ander plekke vorm die kalksteenrotse ondergronds so 'n netwerk van ruimtes waar temperature dan nou dwars deur die winter wel bo vriespunt kan bly. Nou kousbandslange kom dan nou van heinde en verre om hier te kom oor winter. En soos ons nou reeds genoem het, of ek reeds genoem het, praat ons hier van duisende slange. Die aanbreek van die lente lei dan nou tot 'n verdere merkwaardige skouspel. Die mannetjies kom eerste uit die skuilplek of hibernakulum en warm dan nou buite in die vroeë lente sonnetjie op in afwagting vir die eerste wyfies wat hulle verskyning 'n tydjie later gaan maak. In populasies van hierdie slange is daar gewoonlik baie minder wyfies as mannetjies. So wanneer dan 'n wyfie nou uitkom, sak 'n hele spul mannetjies op haar toe om dan nou 'n paringsbal van wriemelende slanglywe te vorm. Die mannetjies probeer elkeen 'n kans kry om te paar. So oral lê dan nou hierdie hope slange rond. En vir toeriste is dit natuurlik nou 'n belewenis om soveel slange bymekaar te sien. Nou gelukkig is hierdie kousbandslang nie gevaarlik vir die mensie, maar toeriste word toch aangeraai om nie 'n wyfie slang te probeer optel nie, want dit mag dalk nou daai klomp mannetjie slange ontstel. Die voordeel van hierdie paringsorgies is dat gegeewe die kort somer, die slange nou hierdie deel van hulle lewensiklus of lewenspatroon afgehandel het en hulle kan dan nou die res van die kort somer hulle onverdeelde aandag gee aan die belangrike ding van voedsel vind en eet.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Saam met my, Lise Swart, net hier op RSG. En dit was herpetoloog professor Lefras Metoen. Volgende vra Fanny Fourie 'n vraag en dit word beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Fanny skryf: Ek het hierdie foto geneem. Die lig teen ons muur was aan. Soos ons weet, flikker ligte vinnig. Op die oomblik wanneer die foto geneem is, kan lig duidelik net voor die muurlig gesien word. Volgens my is bewegende lig vasgevang. Dis vir my 'n ongelooflike oomblik. Is ek reg? Nou, luisteraars, hierdie foto van Fanny is beskikbaar op RSG se webwerf. Gaan dit na rsg.co.za, maar dit is nie nodig om die foto te sien nie. Professor Geier sal ook verduidelik wat gesien word op die foto. So, professor Geier, is Fanny reg? Het hy bewegende lig vasgevang?
Dag sê luisteraars, spesifiek ook aan Fanny Fourie, dag sê Lisa en dankie vir 'n interessante foto wat jy gestuur het, Fanny. Miskien moet ek dit vinnig vir die luisteraars beskrywe. Op die foto wat Fanny vir ons gestuur het, sien 'n mens 'n muur, lyk my soos 'n ommuurde plek waar hy bly, redelik hoë muur en in die voorgrond sien 'n mens van hierdie tipiese hol sementstene waarin 'n mens wat as 'n stut dien en waarin 'n mens tipies plante kan plant en seker so ten minste 'n meter bokant hierdie hol stene sit daar 'n skerp klein vloedlig teen die muur en dit is nou die voorwerp waarop Fanny se vraag fokus want hierdie foto is in die dag geneem en hy het opgemerk dat op die foto is daar so skuins voor hier vloedliggie 'n helder kol op die foto en Fanny se interpretasie hiervan as ek hom nou reg lees want hy verwys na die flikkering van ligte en ek kom nou weer daarby terug is dat die kamera nou net mooi op die oomblik as 'n mens nou aanneem dat die lig inderdaad flikker, dat daar lig sigbaar was, dat die foto toegeneem is en hy sê dit lyk vir hom of hy bewegende lig vasgevang het. Nou, Fanny, ek dink jy maak nogal 'n paar spronge hier, maar kom ons begin by die eerste stelling wat jy maak, naamlik dat ligte vinnig flikker. Ek is nie heeltemal seker wat jy in gedagte het as jy die stelling maak nie. Kom ek kyk na 'n paar moontlikhede. Daar's die moontlikheid dat jy dink aan stadsliggies byvoorbeeld in die aand as mense hulle van ver af bekyk, dan flikker hulle definitief, maar dit is die resultaat van lugselle in die atmosfeer wat op lokale skaal effentjies kan verander of verskil in terme van digtheid. Dit beteken lig wat deur hierdie selle beweeg, word effentjies verskillend gebuig of gebreek en omdat hulle voortdurend in die atmosfeer aan die beweeg is, lyk dit vir jou of die bron ook so klein bietjie heen en weer spring of terwyl flikker. Ek vermoed wat jy eintlik in gedagte gehad het is om 'n verband te tref tussen die feit dat ons elektrisiteit voorsien word as wisselstroom met 'n frekwensie van 50 Hz. Vir baie mense beteken dit onmiddellik dat jy sit met 'n inherente flikkering in lig. Nou dit is nie noodwendig so nie. Kom ons kyk eers net na die oudtydse gloeilampe wat letterlik met 'n gloeidraad werk. Nou daar het hierdie frekwensie van die wisselstroom eintlik weinig invloed want die gloeilampie se gloeidraad kan nie teen dieselfde tempo as die wisselstroom verhit word en weer afkoel en weer verhit word om lig te gee nie. So mens kan sê daar is 'n inherente warmte inersie, as jy dit so wil beskryf, wat maak dat die gloeilamp min of meer teen 'n konstante temperatuur gloei, en dus kom jy nie eers agter dat daar 'n wisselstroom is wat hom voer nie. As 'n mens kyk na fluoriseer buise en soortgelyke ligte en meer onlangs na liggewende diodes, is die storie anders, en daar het dit baie te maak met die tegnologie wat ingespan word om nie flikkerende lig te bewerkstellig. Nou, die goedkoopste tegnologie het die resultaat dat 'n mens inderdaad van 'n flikkering bewus is of kan wees, maar liggewende diodes het al dermate ontwikkel dat dit eintlik ook grootliks uitgeskakel is. So, ek dink ons moet nie gaan soek na 'n verklaring vir die foto wat jy gestuur het van die deur te dink aan ligte wat flikker en dat jou foto net mooi op die regte tyd geneem is toe die lig uitgestraal is tydens 'n langer periode waar die lig as dit ware aan en af gaan nie. En ek dink sover ek kan sien, is die sleutel tot wat 'n mens hier op die foto sien, is om op te let na die skaduwee van die vloedlamp teen die muur, en die skaduwee en ook die skaduwee is op hierdie stene wat ek voorheen beskryf het, hierdie holstene wat so gepak is aan die onderkant van die muur, daar kan 'n mens nou ook skadu sien. Dit sê vir my dat die son, toe jy die foto geneem het, soos skuins van bo af gekom het. En met dit gesê, dink ek wat 'n mens hier sien is eintlik wat in Engels genoem word lens flare. Nou, daar's nie 'n lekker Afrikaanse woord vir flare in hierdie konteks nie. Mens kan miskien praat van glimmer. Die WAT het nog 'n woord bikker, maar ek dink nie enige iemand het in die onlangse verlede van bikker gepraat nie. Hoe dit ook al sê, ek dink die meeste luisteraars sal vertrou daarmee wees dat as jy 'n foto neem waar die son direk op die lens skyn as gevolg van interne breking en weerkaatsing, is die eindresultaat dat daar ligkol of ligkolle op die fotosensitiewe sensor of op die film geregistreer word. Sommige fotograwe gebruik dit om spesifieke effekte te kry. As 'n mens net gewoonweg foto's neem vir die rekord, is dit, dan kan dit afbreek doen aan die kwaliteit hiervan as jy so ligkol die foto uiteindelik registreer, want dit kan baie keer groot wees. In die geval van die foto wat Fani vir ons gestuur het, is dit nou nie groot nie. En wat my verder laat dink dat ons hier eintlik met so 'n lensglimmer te maak het, is die duidelikste sigbare ligkol op die foto is links sigbaar van die vloedlig, maar aan die regterkant is daar ook so effense ligkolletjie sigbaar, min of meer van dieselfde grootte. So, Fani, ek hoop nou nie ek bederf jou opgewondenheid met die moontlikheid dat jy 'n bewegende lig afgeneem het nie. En mense in elk geval kom vra as jy enige foto van lig onder watter omstandighede ook afneem, het jy dan nie eintlik dieselfde gedoen nie. Maar jy sou maklik kon nagaan of ons hier met lensglimmer te maak het deur dieselfde foto op 'n ander tyd van die dag te neem waar die son van agter af skyn, weer eens met die lig wat nou in die dag aangeskakel is, en te kyk of jy op dieselfde plek weer so 'n ligkol kan sien. En jy kan maar 'n hele klompie van die foto's op hierdie manier neem om te kyk of jy hoegenaamd so 'n ligkol sien, en ek het te vermoed dat die antwoord sal nee wees. So ek dink die mees rasionele verklaring vir wat Fani hier afgeneem het, is dat daar direk op sy kamera lens 'n bietjie sonlig geval het, en dat dit dan uiteindelik op die foto as 'n helder kol op die foto registreer.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Onthou, indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za, of direk deur RSG se webwerf gaan net na www.rsg.co.za. Nou gaan ekoloog Dave Peppler 'n vraag van Ilse beantwoord. Sy noem nie van waar sy skryf nie. Daar is 'n dam in die Kreurwildtuin. Die dam is skynbaar al in 1930 gebou. Die dam is dus nou al 90 jaar daar en in gebruik. Nou is daar sprake dat die dam afgebreek kan word. As mens in aanmerking neem dat die dam 90 jaar bestaan, en in berekening bring die lewensduur van 'n mens en 'n dier, dan is daardie dam al deel van die ekologie van die omgewing. Die diere in die omgewing is al gewoond om die dam daar te hê. Verskeie geslagte diere en plantegroei het al aangepas by hierdie dam. Ek dink dus dat hierdie dam al so deel van die omgewing geword het, dat om dit af te breek nie reg sal wees nie en skadelik vir die ekologie sal wees. Dave?
Ons praat vandag oor water in bewaringsgebiede, na aanleiding van 'n brief wat ons ontvang het. En die brief gaan spesifiek oor damme in die Kruierbultuin. Maar kom ons stap 14, 15 tree terug en kyk na water in bewaringsgebiede. Nou, voor ons by die water kom, moet ons eers praat oor draagkrag. Met ander woorde, hoeveel organismes, en nou praat ek van skerpioene en olifante, kan 'n sekere gebied dra, sodat dit volhoubaar is. My antwoord hierop is 'n baie wrede stelling. Die maksimum aantal diere, draagkrag, is die maksimum aantal diere wat enige gebied op die slegste tyd van die jaar kan dra. Met ander woorde, op die ergste, die droogste, die warmste, die koudste. Dit geld natuurlik ook vir boere. Jy weet, ons het 'n bepaalde draagkrag en dit is gewoonlik in groot of klein vee eenhede. 4 koeie op 'n hektaar, 12 skape op 'n hektaar, as jy in Namibië toe gaan, is dit 20 skape op 'n hektaar ensovoorts. En dan kom ons in 'n besondere goeie reënjaar wat bekend staan as 'n grasjaar. Wat doen baie boere, nie almal nie? Hulle verdubbel die aantal vee, want daar is nou baie gras. En dit is presies wat jy nie moet doen nie. Jy moet jou vee halveer in 'n grasjaar, sodat die saad kan, dat die pluimsaad ver kan waai. Sodat daar weer 'n saadbank gevestig kan word. Nou ja, verdere beperkings op die draagkrag is die beskikbaarheid van mis. Ons praat so maklik van mis. Nis is eintlik 'n woonplek vir hun organisme. Met ander woorde, my nis is my huis in Iris Valley. Jou nis is ergens anders. Maar dit is nie net, soos 'n mens geneig is om te dink, 'n ronde sirkel nie. 'N nis kan soos 'n ameba lyk, want hy kan vingers en vertakkings hê. Met ander woorde, ons het 'n voedingsnis, die koffie op die hoek. Ons het 'n skuilingsnis, ons bed in die slaapkamer. Ons het 'n paringsnis, hier kom die bed weer in, en om 'n volledige bestaan te voer, het enige organisme 'n hele aantal nisse nodig. En hierdie nisse moet in die breë landskap geakkommodeer word. Nou ja, as dit nou by bewaringsgebiede kom, wat is die eerste ding wat ons moet na omsien, is die verwagting van mense wat dit besoek. Nou ja, wat wil mense sien as hulle so 'n plek besoek. Hulle wil die maksimum aantal diere van die hek tot by die kamp en van die kamp tot by die volgende kamp sien. Hulle wil ook skaars diere sien. Hulle wil die itemagog sien, hulle wil die luiperd sien, die groot vyf, hulle wil 'n bromvoël sien en so. Met ander woorde, die bestuurders van 'n bewaringsgebied het hulle hande vol met verwagting en die praktiese aspek van gebied bestuur. Nou, wat is die werktuie wat ons het om so groot, en ek praat nou van groot, nie van klein klein parkies in 'n dorp nie, maar van ware wildtuine. Ons kan die vloei van water en die beskikbaarheid van water beheer. Dit help jou absoluut niks as jy kyk na die Kruger wildtuin waar die groot riviere wat die park bedien, byna almal leeg getap is deur boere stroom op nie. Ons weet dit ook van die insluisloe by St. Lucia, dat die meer is disfunksioneel, omdat die watervloei onderskep is deur suikerboere, hoofsaaklik. Ek blameer nie die boere nie, hulle boer, maar ongelukkig funksioneel St. Lucia nie goed nie. Die tweede werktuig wat ons kan gebruik, is brand. En natuurlik almal se hare staan oorent. Ooh, jemmel, ons boere mense is mos verskriklik bang vir brand, want die ding kan spring en jou buurman afbrand en dan is dit hofsaake. Die idee is, en dit geld vir fynbos en die Kruger wildtuin, om 'n mosaïek te vestig van verskillende ouderdomsklasse. Dink aan 'n lappies kombers, dat 'n jaar oue veld lê teenoor 'n 5 jaar, lê teenoor 'n 3 jaar, lê teenoor 'n 2 jaar. En dit beteken dat indien 'n katastrofiese brand sou uitbreek, dit nooit die hele landskap kan afbrand nie, want hy loop hom dood binne die lappies kombers. Die derde werktuig wat ons het, is paaie. Ons kan toegang gee aan die besoekers na plekke waar besondere diere voorkom. Hier dink aan die Kruiwildtuin, die pragtige paaie langs die rivierlope. Dis waar die diere skuil, hier lê die luiperd, hier slaap die leeu, ensovoorts. Ongelukkig is ons geneig om te veel paaie te maak. Ons kan nou terug na water toe. 'n pragtige voorbeeld is Dr. Akkerman van die fakulteit Bosbou, is 'n padspesialist in Bosbou. En hy het 'n aantal plantasies geneem en die paaie, dit is nou 'n produksieplaas, nê, wat bome maak. Met 60% verminder sonder 'n verlies aan produksie. Kan jy dit glo? Daar is eenvoudig te veel paaie. In die Kruiwildtuin histories hier van die 1920s af, soos die luisteraar terecht sê, is daar begin om damme aan te lê. Daai tyd was die heunings nog nie volledig nie, en dit was een van die beheermaatreëls om diere binne die park te hou, so die water is daar. Wat was die gevolge hiervan? Kyk na ligfoto's. Erge vertrapping van die veld waar daar nie voorheen 'n waterpunt was nie. Kyk maar na jou plaas op Google Earth, die windpomp, daar is 'n spinnerak van paadjies wat van oor die hele landskap na hierdie waterpunt kom. Die veld is vertrap deur spesies soos sebra, ook deur olifante, en ons weet die ewige olifant debakel in die Kruiwildtuin. Daaroor kan ons in 'n ander program gesels. Daar is selfs verstoring van migrasie, dat diere nie meer so ver migreer as gevolg van die standhoudende waterpunte wat kunsmatig aangebring is nie. Maar dan ook is daar 'n ernstige toename in predasie. Met ander woorde, as 'n sebra weet elke aand gaan hy suip by windpomp A, dan weet die leeu's dit ook. Met ander woorde, daar is 'n abnormale attrisie as gevolg van die jagdruk op die diere wat die water dan gebruik. Trapsgewys het die Kruiwildtuin begin om hierdie watergate toe te maak. En daar is hewige reaksie van die publiek, want hulle het verwagtinge. Toe ek 'n kind was, het ons altyd na 'n piknik gehou, en daar was altyd olifante ensovoorts. Maar terecht sê hulle dat hulle bestuur die park nou op die landskapvlak en nie op die grondvlak nie. En dis die regte benadering. Met ander woorde, dit is byna soos terugstaan by 'n kinderspartytjie, laat hulle mekaar uitsorteer. Die gevolge gaan soms dramaties wees en tragies, veral in die lig van klimaatverandering, dat daar groot, maar ek bedoel baie groot vrektes gaan wees. En die Kruiwildtuin het onlangs weer deur 'n erge droogte gegaan. Maar ons moet besef dat die welstand van groot gebiede gaan oor die landskap en nie oor die grondvlak nie. En dan die ou gesegde moet ons onthou dat die een se dood is altyd die ander se brood.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.